Děkujeme ti, pane, za tyto dny, které nám dáváš, abychom se otevřeli pro tvé slovo, tvoji lásku. A prosíme tě o tu milost, aby naše láska k tobě se znovu rozhořela. Obrať nás k sobě a budeme obráceni. Naplň nás duchem své lásky a budeme milovat. Veď nás k poznání sebe i nás samotných, abychom pro tebe žili a tebe milovali v pravdě. Nedopusť, abychom byli lidmi, kteří žijí v nějaké iluzi svého života s tebou a v iluzi svého lidského života. Prosíme tě, dej nám ducha pravdy, který nás do pravdy uvede a pomůže nám postavit svůj život na tobě a na tvém slově. Amen. Tato přednáška se bude jmenovat Milovat Krista. Na čem v životě opravdu záleží? Co je cílem a posláním našeho života? My to teoreticky víme, že cílem a posláním života je žít z lásky a pro lásku. Láskou všechno začíná. Láska je vnitřní život toho, co je v životě podstatného. Láskou má také všechno končit, protože bez ní je všechno opravdu k ničemu. A postrádá to jakýkoliv smysl. Na tom se asi zhodneme. Ale co to v praxi znamená? V květnu letošního roku jsem měl přednášku na konferenci Zdravotní křesťan v Brně na téma Když není čas, dostatek sil ani lásky. A při té přípravě jsem si uvědomil jednu důležitou věc. Jak to většinou v té chronologii našeho života jde? Mladý člověk má hodně sil. Lásku neřeší, protože se domnívá, že ji má. A velice záhy má málo času. Protože chce stihnout všechno. Všechno, co se nabízí, bez rozlišování podle svých představ. Chce všechno zažít. A při rozhodování ho většinou vede jeho neočištěné ego, jeho povrchní tužby, za chvíli nějaké ambice, ve kterých chce něco dokázat. Určitě málo kdy to, čemu říkáme vůle Boží. Tedy Boží záměr s člověkem, aby nepromarnil svůj vlastní život. No a tím, jak se toho zažít hodně, tak mu začne ubývat sil. A dostaví se únava, vyčerpání. A časem pochopitelně i první zhroucení. Když si člověk v této fázi života zastaví a začne se ptát, dostane odpověď. Když se začne zamýšlet a hledat, má šanci, že se něco podstatného v jeho životě změní. Ale většinou, když člověku začne ubývat sil a tím pádem ještě víc ubývat času, protože všechno mu trvá díl, tak se ještě neptá. Nebo se ptá a neposlouchá. Většinou to vytěsní, odpojí se, zabere, protože přece jen rezervy ještě nějaké jsou. Jak nám říkali na vojně, když voják už nemůže, tak může ještě dvakrát tolik. A začne fungovat. A dokonce z toho má i radost, že to zvládá. A tato povrchní radost oslepí tu lživou podobu tohoto životního postoje. Funguje, ale ztrácí duši a schopnost lásky. Projeví se to velice prostě. Začne být podrážděný, smutný. Začne hledat podvědomě viníka, tak on se vždycky někdo najde v té naší blízkosti. A pak nakonec už od ráje víme, že za všechno může Pán Bůh. Žena, kterou si mi dal, ta mi dala jíst. Takže výčitky přijdou na druhé, na Boha, hněv, adrese. Víte, to, že nám od začátku v životě chybí skutečná láska, to člověk začne řešit až ve chvíli, kdy mu chybí i čas, i síly, a kdy už vlastně nemá skoro na nic. A přitom bez ní nám vždycky bude chybět čas i síly. Protože právě ta podstatná láska Boží v nás může způsobit, že člověk pozná, co má dělat, nebude tedy dělat věci, které po něm Bůh nechce, a bude to dělat z jeho moci a z jeho síly a ve svůj čas. Že nám opravdu chybí láska Boží a že byla jenom ve slovech, to většinou zjistíme, až něco podstatného praskne. A to je obrovská šance prožít nové obrácení. A z Boží milosti přeházet pořadí hodnot. A začít dělat pokání z toho, co jsme nedělali dobře, nebo vůbec jsme neměli dělat. Když člověk dělá pokání, je to obrovská milost, kterou ovšem může přijmout jenom ten, kdo o ní stojí. Podstatou pokání biblicky je pokání z mrtvých skutků. Tak nás to učí zvlášť autor listu Židům v 6. a 9. kapitole. Mrtvé skutky, to je zvláštní biblický výraz proto, že člověk koná to, co po něm Bůh nechce. A nebo to, co Bůh chce, vykonává ne pod Božím vedením a z jeho síly, ve víře, v poslušnosti, z lásky, ale ze své vlastní vůle a ze své vlastní síly. Chápeme, že mrtvé skutky můžou být i skutky, které konáme pro Boha, pro druhé. Dobré skutky. Jenomže apoštol Pavel v 2. kapitole Efezanů, 10. verši píše, jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Doslova se tam píše, abychom v nich chodili. Jinými slovy, Bůh, který nás stvořil, ví, jací jsme, ví, jaké dary nám dal, do jaké situace nás postavil, jaké máme limity i možnosti, pro nás nachystal a každý den nachystává to, co máme udělat. A to je jakoby před námi, jak otevřené dveře, a my do nich můžeme vstoupit. To je první důležitý krok, abych dělal to, co nachystal Bůh, ne to, co chci já. A potom nám k tomu, co chce on, dává svou milost. Paradoxně, většinou Pán Bůh po nás chce to, na co lidsky nemáme. A proto člověk podvědomně dělá to, co se mu líbí, co mu jde, co mu přináší nějakou odezvu od lidí. A neptá se, co chce Bůh. Bojí se selhání, ale selhání v našem životě s Bohem není problém. Problém je, že žijeme ze sebe a děláme to, co dělat nemáme. A to se člověk začne ptát, co po něm chce Bůh ve chvíli, kdy se ocitne na nějaké životní křižovatce. V 6. kapitole Janova evangelia v takzvané eucharistické řeči po rozmnožení chlebu, kdy Ježíš diskutuje s těmi svými současníky o tajemství toho největšího božího daru, tedy kdy Bůh dává sám sebe, oni se ho ptají, co máme dělat. A Ježíš jim odpovídá. Říká, to je skutek boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. Víte, jako chlapi máme představu, že to, co po nás na prvním místě Pán Bůh chce, tak něco vyrábět, něco, co je po nás vidět. Jo? A tak se to lidově taky říká, že jo? Že každý muž má postavit dům, zasadit strom, splodit syna. No dobře. A co ty, co nikdy nic nestavěli, žádný strom nezasadili a nežijí v manželství? Tak to asi nejsou chlapi. To je skutek boží. Abyste věřili v toho, koho on poslal. V životě jde na prvním místě o víru v Ježíše. Ale víra to není přesvědčení o tom, že nějaký Ježíš tady chodil a teď je někde u Boha Otce a jednou přijde a možná někdy do našeho života zasáhne. Víra biblicky to je důvěrný vztah. Důvěrný vztah přátelství s Ježíšem, který si mě zamiloval a já žiju z jeho lásky a miluji ho. Apoštol Pavel v 5. kapitole Galaťanům píše, že víra se vždycky projevuje láskou. Čili není to něco, co je jenom přesvědčením rozumu. Jinak žádná víra není. Jestli miluješ Krista, tak v něho taky věříš. A ta láska se něčím projevuje. Je to láska, která odpovídá na lásku Boží, protože pravá láska je jenom z Boha, ne z člověka. Proto Pavel píše v tom krásném textu v 2. kapitole Galaťanům, svůj život v těle žije ve víře v Božího syna, on si mě zamiloval a za mě se obětoval. Že Pavel postavil svůj život na té jistotě, že mě osobně, že tebe, to je jiná věc, to je tvůj problém, řeknu lidově, ale já musím vědět, že mě si zamiloval. Kdyby miloval všechny lidi na celém světě a nemiloval mě, tak nejsem schopen žít ten svůj život. On si mě zamiloval a za mě se obětoval. Že se obětoval za spásu světa, to je hezký, ale za moji spásu a za to, abych já mohl žít. Protože to mi dává tu schopnost žít svůj každodenní život ve víře v Božího syna. To je ten základ, na kterém stavím. Trvalým pramenem té naší lásky k Ježíši je ta jeho láska k nám. Gabriele Bosis, pán jednou řekl, víš ty, jak miluje Kristus? A já bych se zeptal, a víš ty, jak tebe miluje Kristus? Víme to? Máme tu zkušenost, že si mě opravdu Ježíš zamiloval a co pro mě udělal? Teoreticky jistě žijeme ve víře, v křesťanství, takže my to dovedeme říct jako děti v náboženství, že jo, zemřel za mě na kříži, obětoval se, jo, to je hezký. Ale jestli to neproniklo do morku tvých kostí, na dno tvého myšlení a cítění, tak stejně z toho nebudeš žít. Základním textem, který nás bude dnes provázet, je Ježíšův rozhovor s Petrem, který najdeme v 21. kapitole Janova Evangelia od 15. verše. Ten známý rozhovor, ve kterém se Ježíš Petra třikrát ptá, jestli ho miluje. Ty otázky, které Ježíš Petrovi klade po svém zmrtvých stání, jsou určeny každému z jeho učedníků. A tedy mě, a já bych byl rád, kdybychom ty otázky každý dneska vztáhli na sebe, tak, jak je Ježíš položil. Ježíš se může ptát po naší lásce, protože ji vůči nám projevil. A to až do krajnosti. Víte, že o té krajnosti Ježíšovy lásky píše Jan ve 13. kapitole v souvislosti s mytím nohou a ustanovením Eucharistie. Kdy Ježíš dává sám sebe a tím gestem služebné lásky vlastně dává najevo, že všechno pro každého z nich dělá a dělat bude. A A samozřejmě projevil tu lásku do krajnosti pak další den ve své oběti na kříži a svým odpuštěním těm apoštolům. Víme, že Ježíš třikrát v evangeliích předpověděl své utrpení. Nikdy mu nerozuměli. To jsou jedny z nejtrapnějších situací, které nám evangelisté zaznamenali. Buď to se dohadovali, kdo z nich je největší, nebo Petr mu tam radil, že se mu to nesmí stát. Mysleli na ty svoje věci a Ježíš mluvil o svém utrpení. A vyjádřil tam větu, která nám zní podivně. Syn člověka musí trpět. V evangeliích a zvlášť v Janově evangeliu toto musí je několikrát právě v souvislosti s Ježíšem. To není otázka fatality, nějakého osudu. To je vyjádřením lásky Otce a Syna vůči nám. Proč Ježíš musel trpět? No protože trpěl za nás, za mě, za tebe, kvůli nám. Abychom netrpěli my, že na kříži on visel, protože jinak bych tam musel viset já. On na sebe vzal tu zatracenost, kterou prožil a opuštěnost na kříži, protože jinak by mě čekala celou věčnost. Ale pán Ježíš v těch rozhovorech s nimi jim neříká, že musí trpět právě proto, aby netrpěli oni. To je zvláštní tajemství. On jim to řekne jednou v životě. A to až při tom slavnostním ustanovení Eucharistie, tak jak my to znovu a znovu do toho vstupujeme a slavíme při každé mši, Ježíš říká, toto je moje tělo, které se za vás, tedy za tebe, vydává. Toto je moje krev, která se za tebe prolévá. A to proto, abys ty nemusel svůj krev prolít, tak jako já. A to je to projevení té Ježíšovy lásky do krajnosti. To proto musel. Musel, protože nás miloval. Láska musí v tom smyslu, že koná, aby ten druhý mohl žít. A tak projevil svou lásku až do krajnosti. Svojí službou, odpuštění, svojí smrti. A když to člověku dojde, tak vlastně teprve se stává schopným lásky. Protože do té doby lásku považuje za nějakou sympatii, emoce, pocity. A láska je ten největší čin, kterého je člověk schopen, a to je oběť. Ježíš se Petra po lásce ptá až poté, co Petr tu jeho lásku zažil. Zažil jeho odpuštění, zažil jeho službu a zažil jeho oběť. Proč děti milují svoji maminku? No, protože zakoušejí její lásku. Budou-li zakoušet lásku tatínka, tak ho budou taky milovat. Zeptat se dětí, jestli milují Pána Ježíše, je trošku podvod na nich. A je to trošku cesta, jak je naučit říkat fráze bez obsahu. Protože Ježíšova láska k těm dětem přichází skrze lásku těch rodičů. Vzpomínám na vyjádření jedné holčičky, která říkala svýmu tatínkovi, miluju tě víc než Ježíška. A teď si představte, že by ten táta nepochopil, o co jde, a začal jí vysvětlovat, že na prvním místě musí milovat Ježíška. No to by jí hezky zničilo. Ona bude milovat Ježíška víc, až pochopí a prožije, že v každém projevu lásky druhých lidí ji miluje on. A že on je ten, který jí dal svého tatínka, maminku, který ji zahrnoval svou láskou právě přes ně. A je důležité, abychom milovali v pravdě, a v pravdě lásku přijímali. To, že o lásce mluvíme v církvi, je dobře. Já jsem zažil ještě dobu, kdy z kazatelny nám nikdo moc neříkal o tom, že nás Bůh miluje. Většinou jsme slýchali nároky. Něco z dogmatiky, většinou něco z morálky, prostě co máme dělat. A pro mě bylo velikým zjevením, když jsem prostě z milosti Boží se ponořil do slova Božího, že Písmo svaté není vůbec o dogmatice, která z něho sice vychází, ani o morálce, která z něho taky vychází. Ale že je to svědectví lásky živého Boha. A že postavit svůj život na slově Božím znamená uvěřit v tuto lásku a na ní postavit svůj život a stát se schopným lásky. Je nemožné milovat, když nezažijete lásku. Tu nepodmíněnou. Chceme po mladých lidech, aby milovali Boha. Pokud zažili lásku od lidí, od těch nejbližších, budou toho jednou schopni. Pokud ne, bude jejich cesta bez zvláštní milosti Boží velmi komplikovaná. Proto Ježíš také ve večeřadle říká svým učedníkům, dávám vám nové přikázání, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. To je Jan 13:34. Ještě jednou to přikázání zmiňuje ve 14. kapitole, ale tady je důležitá ta formulace dávám vám, protože nové přikázání Ježíšovo je dar. Víte, my někdy čteme to slovo Boží tak jako noviny, jako z rychlíku prostě. Jo, to znám, vím, co chceš. Jo. Je to něco, jako když manželka po vás říká, co chce a vy slyšíte ze souvětí poslední půlku věty a je vám jasný, co chce. Nebo tu první část a pak už neslyšíte. A pak dochází k těm nedorozuměním. Já jsem ti přece říkala. Já vždycky říkala. Jo. Boží slovo je třeba číst ve smyslu hlubokého pochopení toho, v jakých souvislostech, komu, za jakých okolností, v jakém duchu Ježíš ty věci říká. Dávám vám přikázání. To znamená, jestli Ježíš chce, aby jsme se navzájem milovali, jako on nás miluje, my musíme přijmout ten dar. My nejsme schopni té lásky. Jak naivně si může někdo z nás myslet, že jsme schopni milovat jeden druhého tou láskou, kterou Bůh miluje mě? No to je absurdista úplně. To musí ta láska protýkat skrze mě. Čili já se musím nechat milovat, já se musím nechat tou láskou pokřtít, já se musím nechat ponořit do té lásky, do Ducha Božího. Já musím být tou láskou prostoupen a pak aniž to budu vědět a plánovat a proto se rozhodovat, ti lidé budou tu lásku zažívat. A Ježíš říká toto přikázání právě v tom smyslu, abychom my mohli milovat a uschopnili k lásce ty, které máme kolem sebe. Vaši nejbližší budou milovat, když je budete milovat. Toto nové přikázání, které Ježíš dává, je klíč vůbec k řešení celého života. Protože ve chvíli, kdy budeme průtočištěm pro tu lásku Boží pro druhé, oni se naučí milovat. A to bude ta lavina lásky, která promění svět. Naučí se na lásku odpovídat, jinak ne. Ježíš se Petra ptá třikrát, proč? No tak tušíme, že jo. Třikrát, protože ho třikrát zradil. Ale ty formulace Ježíšových otázek, ty jsou velmi důležité a podstatné. Jednak se Ježíš Petra ptá uprostřed těch ostatních apoštolů. Protože ta rána toho zapření byla pořád otevřená. Oni sice už předtím zase znovu zažili ten rybolov, taky neúspěšný, že jo, následně úspěšný. Ale oni věděli, že tady se stalo něco, co se stát nemělo. Byl tady hřích, dokonce zrada toho, který byl mezi nimi první. projev jeho slabosti a selhání. Ale pán musel toho Petra nechat projít. Z tohohle pohledu my musíme někdy hřešit. Ne, že by Bůh chtěl, abychom hřešili. Ale aby v té ráně naší zrady a naší slabosti nám mohl dát nové povolání. Aby nás mohlo on uzdravit a naučit nás žít z jeho milosti a z jeho milosrdenství. Právě tento hřích je místem nového pánova působení, té uzdravující Ježíšovy lásky, odpouštějící, a tam se rodí to jeho nové povolání, to definitivní boží slovo vůči němu. A na tom Petr postaví svůj život. Miluješ mě, pas mé beránky, miluješ mě, pas mé ovce. Oslovuje ho vlastním jménem a jménem po otci. Proč? Jako by mu chtěl říct, Petře, já tě znám. Já jsem věděl, že ty mě zradíš. Ty jsi to nevěděl. Já jsem věděl, koho jsem si povolal. Nakonec to pán říká při poslední večeři. Já vím, koho jsem si vyvolil. Nás to překvapuje. Všechna naše selhání a slabosti, jeho ne. Jako bych chtěl říct, znám tvůj životní příběh, znám tvoji rodinu, znám slabosti tvých předků, znám tvoji genetickou danost, znám tvoje možnosti, tvoje kořeny. Ty to musíš přijmout, abych já v tom mohl působit. Ježíš věděl, čeho je Petr schopen a čeho není. Ale on to měl poznat. Aby nestavěl na sobě, ale právě na pánově slovu a poslušnosti jeho slovu. O tom budeme dnes ještě mluvit. Protože to je pro nás důležitější, než většinou myslíme. Co o tobě říká Bůh? Víš slova, která k tobě vyslovil? Znáš slova, kterými tě povolal? Když to neznáš, na čem stavíš? Vždyť v Ježíšově slově vůči mně je moje svoboda, moje důstojnost, moje poslání. Já chci být tím, co on o mně říká. Spousta lidí o mně říká spoustu lží, lidských soudů, ze kterých musím nějakým způsobem se osvobodit, protože mě limitují. Bohužel my většinou dáváme víc pozornosti tomu, co o nás říkají lidé, než co o nás říká Ježíš. A tím křivíme svůj charakter, tím se necháváme zavřít do různých vězení svých představ nebo představ těch druhých lidí o nás. Proto je tak důležité, abychom stavili na jeho slovo vůči nám osobně. A když nám pán projevil svou lásku až do krajnosti a dal nám sám sebe, může se ptát po naší lásce. Rodiče se mohou ptát po lásce svých dětí, když je milují. Do té doby, ať to vůbec nevyslovují. Miluješ mě víc, než ti zde. Proč to víc? No, protože těsně před Velikonocemi Petr prohlásil, kdyby všichni od tebe odpadli, kdyby se všichni nad tebou pohoršili, já nikdy. Tak dobře, no. Petr musel poznat, že je stejný než ostatní. Víte, paradoxně, ať už člověk ve své píše se projevuje arrogantní nadřazeností, nebo naopak stálým sebeodsuzováním a malomyslností, vždycky je to projev pýchy, ve které člověk nějakým způsobem se chce lišit od ostatních, současně chce být jako oni a přitom je vnitřně převyšuje. A my nejsme všichni stejní, ale nikdy se nemáme poměřovat. Petr musel poznat, že na jedné straně je stejný jako ostatní a že když ho pán nebude držet svou milostí, bude ještě horší. Pán potřeboval uzdravit tu Petrovu domýšlivost, aby do hlouby duše pochopil, že kdo je první, má být první v lásce. Jestliže muž je hlavou ženy a potažmo hlavou rodiny, tak proto, aby miloval Kristovou láskou. K tomu se dostaneme v závěrečné přednášce. Kdo je největší, Ježíš říká, ať je služebníkem všech, čili ať je největší a veliký ve služebné lásce, otrokem všech. Ježíš se ptá, jestli ho miluje víc, aby uzdravil tu jeho domýšlivost, že je lepší než ostatní. Jestli vzpomínáte v souvislosti s tou Ježíšovou hostinou v domě farizeje Šimona, kde se vkradla potajmu ta žena, hříšnice, Ježíš vysloví něco, co je v této souvislosti důležité připomenout. Víc miluje, komu bylo více odpuštěno. Nezapomeňme, že nám všem je odpuštěno absolutně nekonečně, ale ne každý to ví. Pak v tom rozhovoru se vyskytují dvě řecká slova. To už jste asi slyšeli, že Ježíš prvními dvěma otázkami se ptá na lásku, která se obětuje, která se dává. Je to láska agapao, milovat láskou, která je z Boha. To my sami ze sebe vůbec nejsme schopni. A ještě v souvislosti s tím, že máme touto láskou milovat víc, ta otázka je svým způsobem absurdní. Petrovi ta absurdita zatím nedochází. A odpovídá tím slovem phileo, milovat jako přítel. Ježíš vlastně těmi otázkami jakoby postupně snižuje tou laťku, až se na závěr ptá, prosím tě, Petře, miluješ mě aspoň jako kamaráda, jako přítel. A nakonec i Petr musí uznat, že ho bude jako přítele milovat, když ho k tomu uschopní. Podruhé se pán Petra ptá, aby ho uzdravil z jeho nedůvěry, která mu brání milovat. Máme v životě mnoho překážek lásky. A růst lásky je v přímé úměře růstu důvěry a také v umenšování naší pýchy. Kdo je pyšný, nemůže milovat, protože pokora, ta boží pokora je pečeť pravé lásky. A jak jsem řekl, ta pícha může mít podobu té malomyslnosti, ublíženosti, zraněnosti, která na sebe bere tu podobu falešné pokory a tím je ještě rafinovanější. Petr musí být uzdraven v důvěře v Ježíše a v jeho působení v sobě a ve svém životě a uzdraven ze své pýchy. Vlastně ho tím rozhovorem pán uschopňuje, aby se znovu vnitřně narovnal. Aby ve vědomí své vlastní slabosti, schopnosti hřešit, aby byl současně plný moci boží, zdravého sebevědomí a především té lásky boží. A zeptal se ho po třetí. V této chvíli to Petra zarmoutilo. Proč? No protože teprve při té poslední otázce mu docvaklo, že to souvisí s tou jeho trojí zradou, trojím zapřením. Víte, než nám v životě věci dojdou, to trvá. Teprve v této chvíli se Petr začne dívat na pána jako na zdroj své lásky. Přestane se odvolávat na sebe a začne se opírat o něj. Ty víš všechno. Ty víš, že tě miluji. Ty víš, že moje přátelství k tobě není z mých schopností. A pán mu dává v této chvíli plnou důvěru. Znovu mu dává poslání a zve ho k následování. Ale ne ze své síly, ale z božího milosrdenství. Já jsem nedávno zažil takovou krásnou slavnost. Jedna sestra tady v Dačicích slavila 25 let od svých slibů. A při té bohoslužbě se jí hlavní celebrant ptal, jestli v životě se vždycky správně rozhodovala. Jak moc byla ta otázka vhodná, o tom tady nechci diskutovat. Protože je jasné, že nikdo z nás se v životě vždycky nerozhodl správně. Ale on nějak chtěl navázat na to rozhodnutí stát se řeholnicí, že jo, a vstoupit na Karmel. A ta sestra, když jí dali mikrofon, tak s určitým pohnutím řekla, ještě nedávno jsem si myslela, že jsem ve svém životě udělala moc špatných rozhodnutí. Ale prožila jsem exercicie před tou obnovou slibů a Pán mi dal natolik zakusit své milosrdenství, že vím, že díky jeho milosrdenství všechno bylo dobře. To je to, co tady prožil ten Petr. Díky Božímu milosrdenství může být dobře i to, že jsme selhali, zradili, žili nedobře, měli za sebou prostě všechno, za co bychom se měli kát celou věčnost. Ale Bůh to proměnil svým slitováním. Zahrnul to do toho konceptu našeho života, abychom mohli žít to poslání, které nám dal. On nás potřeboval protáhnout těmi selháními, aby očistil náš charakter a abychom mohli žít konečně charakter Kristu, protože k tomu jsme povoláni. Petr ví, že miluje, protože je milován a protože té lásky ho Ježíš uschopnil. Ve 14. kapitole Janova evangelia Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Láska ke Kristu má tedy konkrétní projev. My se k tomu dostaneme v našem dalším povídání. Láska ke Kristu se projevuje tím, že se ptáme, co on nám říká a na jeho slovu postavíme svůj život. Zachovávat jeho slovo může jen ten, kdo ho nechá do svého života, do svého srdce vstoupit, kdo se jim nechá proměňovat, usvědčovat, kdo se mu podřídí. Rozjímali jsme včera první žálm. Rozdíl dvou životních cest. Člověka, který si zamiloval zákon Hospodinův natolik, že to je to, o čem přemýšlí dnem i nocí. Co mu vrtá hlavou, na co se ptá, o čem se sdílí. Který se neřídí tím, co říkají lidé kolem něho. Kteří nechodí po těch cestách hříšných lidí. Který nevysedává s těmi, kdo Boha neznají. Ale kdo se stýká s těmi, kdo milují slovo Boží. A ten důsledek tohoto životního rozhodnutí je ovoce Boží, které ten člověk přináší, bez ohledu na to, jaké jsou vnější podmínky. Bez ohledu na to, jestli jsem dneska v nemoci, nebo jsem zdravý, jestli to manželství klape, nebo neklape, jestli mám úspěch, nebo neúspěch. Jestli jsem smutný nebo radostný. Protože ty kořeny jsou u té tekoucí vody, kterým je ten zdroj té lásky Boží, která to ovoce přináší. A to je bez ohledu na ty vnější skutečnosti vždycky to nejpodstatnější. A my tě, Pane, prosíme, abys nás učil žít ze svého slova, ze své lásky. Abys nám dal zakusit, jak moc miluješ právě každého z nás jednotlivě. Aby tato zkušenost proměnila náš život a přitiskla nás k tobě na život a na smrt. Abychom tak mohli žít tvůj život ve svém vlastním těle.